Ve jménu Boha Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Vezměme užitek z apoštolského pozdravu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Žalmista vyznává, svá znamení nevidíme, proroka už není. Neví nikdo z nás, co přijde. Tedy, Hospodine, rozpomeň se na zbloudilý lid, jenž znevážil tvé jméno. Nevydávej život své hrdličky dravci, na život svých ponížených nikdy nezapomeň. Kéž znavený není znovu tupen a ponížený ubožák, ať chválí tvoje jméno. Amen. Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že přinášíš soucit tam, kde předcházela naše otrlost, někdy bezcitnost. Děkujeme, že přinášíš radost tam, kde už se nám zdá být všechno vyhořelé, vyčpělé. Že přinášíš pravdu tam, kde jsme zvyklí tonout v polopravdách a sebeklamech. A že přinášíš svobodu tam, kde královalo otroctví, nutnosti a nezbytí. Ta tvoje cesta za námi pro nás zůstává znamením, že nás hledáš a že nás nalézáš v každé ztracenosti. Tedy díky za tvé bytování s námi a kéž ve tvém duchu, v duchu lásky a solidarity, tě dokážeme i my následovat. A kéž nám to tvůj duch připomíná dnes a denně. Amen. A nyní si připomeňme jednu epizodu z povídky o mladém židovském učenci, který byl odvlečený do babylonského zajetí ke královskému babylonskému dvoru. A ta je zapsána v 5. knize starozákonní knihy Daniel, ze které vyslechneme oddíl od 1. do 7. a od 23. do 28. verše.
Král Belšazar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nabukadnezar, jeho otec z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala: tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou, poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl: kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Daniel byl hned přiveden ke králi. Králi Belšazare, povýšil se snad Pána nebes, přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pili jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny. A chválili jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty jsi však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, tekel, u farsín. Toto je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Tekel, byli jsi zvážen na vahách a shledán lehký. Feres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.
Se zprávou, že Bůh je náš pán a král, šel životem nejenom starozákonní Daniel, ale i novozákonní Jan Křtitel. A biblickým základem pro naše dnešní zamyšlení bude vyprávění o odkazu právě tohoto božího svědka. To vyprávění zaznamenali evangelista Matouš ve 14. a 17. kapitole a evangelista Marek v kapitole 6. Herodes dal Jana v žaláři stít. Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám, ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým. Říkalo se, to Jan Křtitel vstal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Jiní pak říkali, to je Eliáš. A zase jiní, je to prorok, jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, to vstal Jan, kterého jsem dal stít. Učedníci se pak Ježíše zeptali, jak to, že zákonníci říkají, že před královstvím božím musí přijít Eliáš. On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko, avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo, tak i syn člověka bude od nich trpět. A tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. Slyšeli jsme svaté evangelium. Amen. A máme tu dějství prvé. Mocní světa tohoto Jana Křtitele předčasně umlčeli v jeho roli Ježíšova předskokana. A zákaz na scéně dostal s platností trvalou. Naštěstí neskončil někde v hromadném hrobě, kde nepohodlní mnohdy končívají. Jeho žákům dovolili odnést mistrovo tělo. Když bylo po pohřbu, tak Janovi učedníci přišli s jakousi samozřejmostí za někdejším křtitelovým stoupencem, za Ježíšem z Nazaretu. Jan odešel a právě k tobě, mistře, náš učitel upínal svou naději. Jak se k téhle nové situaci postaví Ten, co říká, že království Boží už je tady. Když Ježíš uslyšel, že Herodes dal Jana Břeláři stít, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Proč se zachoval zrovna takhle? Dostal strach, že už se začíná kácet v jeho lese a proto se z Nazaretu vytratil po anglicku. Pomýšlel na přechod do ilegality. Zranila ho ta nedobrá zvěst, ten pravý opak evangelia. Zranila ho natolik, že chtěl být se smutkem nad odchodem spřízněné duše, nad ztrátou spřízněné duše, být raději někde sám. Vykolejilo ho, jak moc v království světa a věku tohoto dostává dobro od zla na frak. Evangelista Matouš nám na tyhle ty otázky neodpovídá, ale ani je nám nijak nevymlouvá, natož aby je nám zakazoval. Právě ve vypjatých chvílích, v zauzlovaných momentech, určitě není od věci si všechno srovnat v hlavě a v srdci. A hlavně v klidu. Protože ten, kdo jen bez přestání řeční, postupně začíná ticho nesnášet. Postupně zapomíná hovořit k sobě, hovořit k Bohu. A nakonec nemá co sám říct druhým. Nakonec neslyší, co mu říká Bůh. Člověk si občas musí pomlčet, musí zkusit naslouchat, musí vorazit i od svého aktivismu. A teď Ježíš potřebuje pryč z města, pryč z Nazarétu, pryč od davu, aspoň na chvíli. Nasedá na loď, jenže lidé asi viděli, kam ta bárka míří, pospíšili si a i když šli pěšky, podařilo se jim loď předběhnout. Ježíš se chystá vystoupit na pevninu, ale modlitební samota ho tam zrovna nečeká. Na tom pustém místě, jak říká evangelium, se seběhly zástupy. Přesně tak, jako dříve vycházeli na poušť za Janem. Promluví k ním tedy Ježíš jako nový křtitel? A nebo zůstane na palubě té lodi a odrazí od břehu někam úplně jinam, když chtěl být sám? Když Ježíš uviděl zástupy, bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Moc si té samoty neužil. Nevíme, jestli si vůbec stihnul srovnat něco zvláštní, že podle evangelisty Matouše toho mistr z Nazarétu teď moc nenamluví. Žádný emoční gejzír se nekoná, ani se nepustí do politizování, neukáže prstem na tyrana, na to, jak ve společnosti houstne atmosféra. Ježíš mlčky uzdravuje. A v těch našich lidských pustinách náhle nezní Janovo volání k tomu, aby lidé vyznávali své hříchy a činili pokání. Teď je ty hříchem zasažené a zraněné potřeba léčit. Tak to vidí Ježíš, tak to káže beze slov. Ne rány otvírat a jitřit, ale naopak je zavírat. Pomáhat od bolesti. A tím vším rovnat věci v hlavě a v srdci i sám sobě. Dějství druhé. Jan už odpočíval v hrobě, když se k Herodovi dostali zvěsti o Ježíši z Nazaretu. zase nějaký chytrý prorok, co si o sobě myslí, že je jediný čestný a spravedlivý na celém světě. Ten skoro král Herodes se rozčílil, ale vylekal zároveň. Dostali se k němu také zvěsti, co si o tomhle Ježíši, Jošuovi. Lidé povídají mezi sebou. Říkalo se, to je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Jiní pak říkali, je to Eliáš, a zase jiní, je to prorok, jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, nezůstal na pochybách. To vstal Jan, kterého jsem dal ctít. A tak křtitel straší Heroda jak bezhlavý rytíř, jak nespravedlivě popravený rytíř ducha. A Herodovi z toho straší ve věži, ale ani teď hříchy nevyznává, uzdravit se z nich nemá zájem. Hryzalo ho špatné svědomí? Přepych, jako je svědomí, si tyrani zpravidla dovolit nemohou, tak raději přesvědčují druhé i sami sebe. Já nejsem žádná zrůda, já ho nezabil, nemohl jsem mu dál tolerovat to jeho štváčství, to prorokování, tu agitku proti mně, proti nám, tak jsem ho zavřel ve vyšším zájmu. Tak za co by mi kdo chtěl dávat vinu? Já jsem nechtěl jeho hlavu na míse. Já jen dělám politiku, učil jsem se v ní chodit už v samotném Římě. Někdo to prostě musí dělat. Jo, lež se dá povýšit na ideologii a od klamání druhých i sebe bývá jenom krůček k paranoje moci. V tom prvním biblickém čtení jsme dnes vyslechli příběh o králi, kterého nestraší rytíř bez hlavy, ale ruka bez těla. Ruka, co píše, skončil s mene tekel ufer sin. A tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou, jak to komentuje starozákonní vypravěč. Štěpně to, když si zpíval, Petr zkoumal, nechci být prezident a nechci být král, ve dne bych se bavil a v noci se bál. A my si můžeme položit otázku, co straší nás. Nejsou to jistě uťaté lebky druhých, ale stačí ti naši kostlivci ve skříni, ve veřejném životě, v místech, kde žijeme, v práci, v rodině, v partnerství, v manželství i ve sboru. Každý přece, aspoň občas potřebujeme ten pocit, že tady jsem prezidentem nebo prezidentkou, že tady jsem králem nebo královnou, prostě já. Nemůžu nikomu sahat do svědomí, do duše, jak se říká, takže ani nemusím už kupit další možné příklady ujetých ambicí a jejich ještě ujetějších důsledků a následků. Tuhletu inventuru si musí udělat každý sám. A nakonec dějství třetí. K protizákonné popravě Jana Křtitele se Ježíš otevřeně nevyjádřil hned, ale dlouho s tím neotálel. Jednou se ho učedníci zeptali, jak to, že zákonníci říkají, že před královstvím božím musí napřed přijít Eliáš. Evangelista nám neříká, jací zákonníci to říkali, ale určitě přitom vycházeli z proroka Malachiáše, který vyřizoval Hospodinovo, hle, pošlu k vám proroka Eliáše dříve, než přijde den Hospodinův veliký. Mistr z Nazarétu nejprve potvrdí tuhletu myšlenku učenců. Ano, podle něho by také měl napřed přijít dávnověký prorok Eliáš znovu na svět, dát věci do pořádku a připravit půdu pro nový věk. Ale pak to Ježíš vybalí naplno. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. A tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. K té představě zákonníků, že Eliáš připraví cestu pro příchod Mesiáše, se Ježíš přihlásil. Ale dál už tu zprávu posílá po svém. Jan Křtitel, to je ten Eliáš Redivivus. Co pak už jste zapomněli na to jeho čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské? Se mnou vstupuje do tohoto údolí vzhůru nohama. Se mnou a také se všemi těmi slepými, co zas koukají na věci vlastníma očima, se všemi těmi hluchými, kteří mohou slyšet hlas volajícího na poušti, se všemi těmi, které teď potkala radost, protože až dosavat s nimi ostatní jenom zametali. Ano, s ním, se všemi uzdravenými a se všemi námi vchází a blíží se to království, které není z tohoto světa, ale přesto je určeno pro tento svět. I se všemi námi, kterých Ježíšovi bylo líto jako šedivého zástupu, které uzdravil a pozval na svou hostinu. A právě v tuto chvíli nakonec slyšíme i Ježíšovo naléhavé, tenhle nový Eliáš, který mě kdysi předešel ve svém narození, byl mým předskokanem nejenom v životě, ale i ve smrti. Protože ten, kdo vyrazil na turné Božího království a královstvím světa a věku tohoto přitom nastavuje pravdivé zrcadlo, někdy narazí. Setká se s odporem a docela dobře se mu může přihodit, že bude i o tu hlavu kratší. A za nějakou dobu se stane vězněm i mistr z Nazarétu. Předvedou ho před římského prokurátora Piláta. A také tenhle moci pán bude tušit, že má před sebou rytíře ducha. Ani on ale nedokáže dát přednost pravdě před tím chtěním, před tou touhou bejt prezident a chtěním bejt král. A zase poteče krev. A noční můry budou pro tentokrát strašit Pilátovu ženu. Také Ježíše položí o Velkém pátku do hrobu, ale nebude to tečka za jeho příběhem, protože po Velkém pátku přichází velikonoční neděle. Amen.